Dienos tema.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, vasariškoje studijoje dienos temoje. Mūsų studijoje viešinė Lietuvos Respublikos finansų ministrė Rasa Budbergytė. Labadiena.
Labadiena.
Tokia karšta diena, pietų Lietuvos sostinėje. Mes visada stengiamės mūsų svečiams priminti, kad esame Alytuje, Dzūkijos sostinėje. Aš tikiuosi, kad pirmieji įspūdžiai buvo karšti.
Na, neslėpsiu, tikrai buvo karšti visom prasmėm.
Gerbiama ministrė, neatsitiktinai šiandien, ko gero, jūs esate čia regiono centre. Aš norėčiau su jumis pakalbėti iš tikrųjų apie regionų situaciją, jog mūsų regionas dažnai kaip patekdavo į ne pačių maloniausių statistinių duomenų eilutę. Bedarbystė yra viena didžiausių šalyje. Regiono centras niekaip, ko gero, nesugrįžta prie tam tikros dinamikos. Jūsų nuomonė, kodėl?
Na, atsakyti taip paprastai klausimą nėra lengva, bet pirmiausiai aš galvoju, kad ES fondų investicijos ilgą laiką Lietuvoje yra nukreiptos daugiau į socialinės, kultūrinės, sportinės infrastruktūros kūrimą. Kitaip tariant, paprastai žodžiais, tai nukreiptos į betoną, į tas plyteles, į pastatų statymą, jų renovavimą. Ir tik tai labai menka dalis investicijų eina į ekonominės infrastruktūros kūrimą. Tai čia yra apie visą Lietuvą. Bet kas dabar yra aktualu jums, tai yra ir apie Alytaus regiono problematiką kalbant. Tikrai matome iš skaičių, kurie yra labai iškalbingi. Alytaus regionui buvo skirta 333 milijonai eurų iš ES fondų per visus praėjusius laikotarpius. Ir skaičiai, statistika rodo, kad sumažėjo gyventojų skaičius. Nedarbo lygis yra blogesnis, negu kad yra Lietuvos Respublikoje vidurkis. Taip. Žmonės reiškia neusilaiko, jauni žmonės neusilaiko dėl tų priežasčių, kad matyt ir darbo vietų nėra, yra atlyginimai maži, netenkina jų tai. Nėra kažkokių tai sąlygų kurti ypatingų verslų, nėra tokių nišų, todėl kad pirmiausiai, apie ką kalbėjom šiandien susitikę ir su meru jūsų miesto, ir su savivaldybės darbuotojais, tai kad, na, iš tiesų Alytus, nors pietų regiono Lietuvos sostinė yra, ir labai gražus miestas, ir labai gražioj vietoj, mes apvažiavom, apžiūrėjom labai labai gražu, tikrai pušynai, Nemunas, ir sutvarkyta ta infrastruktūra, kuri džiugina širdį. Bet vis dėlto tokios labai aiškios vizijos, o kur link eiti ateityje, kaip ir supratau, Alytaus miestas dar vis neturi.
Na, galbūt jie sudėtinga turėti, prisimenant tam tikrą praeitį, 2-3 dešimtmečių praeitį, kai čia buvo stambios pramonės centrai ir gamyklose dirbo po 5000 ir ko gero daugelis vyresnės kartos žmonių gyvena tą nostalgiją, nors mes jau gyvenome 21-ame amžiuje ir sunku įsivaizduoti gamyklą, kurioje dirbtų 5500 žmonių, be jokios abejonės. Jūsų nuomonė vis dėlto, ar, aš kalbu dabar apie valstybinę regioninę ekonominę politiką, ar yra tam tikri instrumentai, tam tikros priemonės, kurios gali vis dėlto atsirasti, padėti atsirasti smulkiam vidutiniam verslui. Nes tai, kaip bebūtų regionuose, tai turėtų būti stuburas, mano nuomonė. Pagrindinis stuburas ir tam tikros ekonominės gerovės stuburas ir pagaliau tam tikro savo gyvenimo pasitenkinimo stuburas.
Prieš atsakant į šitą klausimą, aš dar norėčiau tiesiog ir atkreipti dėmesį, kad mūsų bendrasis vidaus produktas, kuris yra vienam gyventojui skaičiuojant, reiškia tas pagrindas, kuriuo remiantis mes galim tikėtis, ar ateis toliau po 20-ųjų metų jau iš ES biudžeto lėšos, investicijos, kurias mes panaudodami ir galėsime galvoti, kaip ir tą verslumą skatinti, įgyvendinti regioninę ekonominę politiką, kurti darbo vietas, didinti darbo užmokesčius. Aš turiu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų tas skaičius BVP auga, bet to yra dideli iššūkiai visoje Europoje, ypatingai po Brexito.
Taip.
Ir visiškai ateitis yra neaiški. Todėl mes labai turime pasiruošti, kad va dabar nuo 16 metų tas likutis, kuris yra likęs iki 20 metų, būtų būtent ir nukreiptas įgyvendinti regioninę ekonominę politiką. Dabar galvoju, ar turime tų instrumentų? Žinokite, yra tų instrumentų. Tie instrumentai yra rankose mūsų ūkio ministerijos. Prie jos yra įstaigų tokių viešųjų, kurių yra ir Investuok Lietuvoje,
ir Versli Lietuva.
Taip. Ir šiandien aš turiu susitikimą jūsų Alytuje įsikūrusiuose Vilniaus pramonės prekybų rūmuose, jūsų kažkokiam tai filialę pasikviečiau, kad atvyktų ir žmogus iš Verslios Lietuvos, nes būtent ir noriu pakalbėti apie tai, ką reikia padaryti ir kokius instrumentus galim mes panaudoti, įkinkyti geriau, kad jie dirbtų, kad galėtumėm turėti efektyvę ne regioninę, bet būtent regioninę ekonominę politiką.
Bet jūs sutiksite, kad 2016 metai iki 20-ųjų laiko lieka labai nedaug ir jeigu prisiminti tą praėjusio finansinio laikotarpio patirtį, tai vis dėlto tie pinigų srautai jie ateina, kai lieka 2-3 metai ir po to prasideda nekokybiškas darbo atlikimas, teisminiai nagrinėjimai ir taip toliau. Alytus su to yra susidūręs ne vieną kartą. Jūsų nuomonė, kodėl vis dėlto nuo 2013 iki 20-ųjų 7 metai, bet už lango jau 2016 metai?
Na, mes apvažiavom, apžiūrėjome tam tikrus tokius alitiškiams gerai žinomus objektus, kurie buvo finansuoti iš ES fondų. Tai daugia funkcinė Alytaus
arena,
kuri tikrai viešoje erdvėje nekartą buvo jau kritikuota, kad jinai netneša tiek naudos, kiek jinai galėtų atnešti naudos Alytaus miestui, ne tik taip tenkinant sportinius, reiškia, tuos visus interesus, kuriuos aš gerbiu, pripažįstu ir juos reikia tenkinti, bet juk eina kalba apie tai, kad savivaldybė patiria daug kaštų.
Taip, išlaikydama.
Išlaikydama tokią, nu, neracionaliai suprojektuotą, galbūt ir per didelę, neturint aiškios vizijos, kaip įkinkyti ją dirbti, kad būtų kūriamos ir darbo vietos ir verslui būtų ten patogu. Nu, bet pažiūrėkit, šiandien mes apėjome ir apžiūrėjome. Išnuomota patalpos dalis, reiškia, ten treniruoklių salė. Jinai neišnuomota, aš labai neteisingai pasakiau. Pagal panaudos sutartį yra suteikta ir reiškia tas privatus investuotojas, kaip sakant, moka tik tai už komunalinius patarnavimus. Tai jau yra neblogai, bet tai nėra dar taip gerai, kaip turėtų būti. Nors truputėlį, bet reikia žiūrėti, kad valstybės turtas jau būtų naudojamas. Taip, kad ne pagal panaudą mes duotumėm, bet kad jau nors už nedidelę nuomą.
Bet jau graža būtų kažkokia.
Graža, todėl kad tuos pinigus mes galim tada nukreipti būtent ten, kur galbūt reikia galvoti, kaip sukurti tą darbo vietą. Dargi vėlgi, kalbant su meru, labai aišku yra tai, kad yra tų darbo vietų, kaip yra Lietuvoje, bet ten žmonės arba neturi įgūdžių eiti dirbti, kvalifikacija netitinka tiems poreikiams, kadangi tai yra inžinierinės pakraipos darbo vietos, tradiciškai jau nuo senų tarybinių tų laikų, kad yra žmonės su tais aukštaisiais įsilavinimais inžinieriniais, jau dabar tikriausiai pensijinio amžiaus ir jie nebegali prisidėti prie to kūriamo produkto. Tai va, į perkvalifikavimą, bet pasirodo, kad jeigu žemesnio lygio tos kvalifikacijos darbo vietos, tai žmonės kažkodėl vis tiek nenori eiti dirbti. Ir klausimas, kodėl nenori eiti dirbti? Nenori eiti dirbti tikriausiai todėl, kad yra mokami maži atlyginimai.
Be jokios abejonės, čia mes pasiekėme ir taip ir tą antrąją problemą, su kuria ypatingai susiduria regionai ir pietų regionas, ko gero, mano nuomonė, vienas iš aštriausiai pajutęs, tai yra emigracijos banga. Na, Alytuje virš 20 tūkstančių žmonių emigravo. Šiais metais Lietuvoje emigracijos kreivė vėl kyla į viršų. 640 tūkstančių žmonių praeitais metais gyveno žemiau skurdo rizikos. Statistikos departamentas šiandien teikia štai tokią informaciją. Ir kalbant apie štai jūsų minimą regiono ekonominę politiką, kaip galima tą situaciją pakeisti? Išties, emigracija ir ekonominis augimas, jie yra susiję. Štai jūs paminėjote, darbdaviai jau neberanda kvalifikuotų, motivuotų darbuotojų. Iš kitos pusės, statistinis rodiklis 10,5% bedarbių.
Na, jeigu mes jau šiandien su jumis turim malonumą kalbėti apie regioninę ekonominę politiką, tai aš labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą tikrai būtent Alytaus mieste išgirdau teisingą terminą, kad tai yra nepaprasta regioninė politika, kur susiduria interesai čia, sakykime, Varėna, Druskininkai, Alytus susirenka į regionų plėtros tarybą ir kiekvienas tempia
į save.
Į save. Kaip kiek aš suprantu, taip yra nedaug kas pasikeitę nuo tų laikų, kai aš žinau, kas buvo prieš 10 metų. Tai va tikrai manau, kad nėra tos regioninės ekonominės politikos, bent jau tikrai nėra gero šeimininko, kuris laiko rankose tuos visus vertus, nes vėlgi tie dalykai išbarstyti yra per ministerijas ir pagrindinė problema žinybiškumas. Mano manimu, sakykime, ūkio ministerija, kuri tikrai turi daug gerų iniciatyvų, tų fondų padėti smulkiam vidutiniam verslui kurtis ir panaudoti būtent per Regio Invest tas visas priemonės. Na, aš manau, kad vėlgi galėtų kompleksiškiau žiūrėti į šitą procesą, daugiau įtraukti, na, kompleksiškai ir sprendžiant, ir analizuojant, ir patariant tiems regionams. Ir aš, pavyzdžiui, šiandien tikrai labai nudžiugau, kai mūsų susitikimo su savivaldybės administracija, labai guvus jaunas vicemeras, kuris beje pas mus pasirodo mūsų finansų ministerijos paramos departamente, ES paramos departamente, atliko kažkada stažuotę. Jisai tiesiog tikrai jau iš karto po pokalbio pasiprašė, sako, ministrė, aš atvažiuosiu, aš noriu pratesti pokalbį, todėl kad tikrai mes čia negalime, būdami vien tik tai regione, spręsti problemų, nepasitariant su įvairiais specialistais. Ir būtent jis paminėjo tą kompleksiškumą, kad ne tik tai su finansų ministerijos, bet kad sėstumėm bat keli ir ūkio ministerijos, ir vidaus reikalų ministerija, kur šeimininkai būtent yra regionų ir ten būtent, ten pavyzdžiui, dabar, jeigu kalbant apie kaip suvaldyti emigraciją, tai yra vidaus reikalų ministerija pagrindinis tas valdytojas. Tai mes turime tikrai ne kiekvienas dirbti atskirai, o daugiau dirbti kartu. Ir čia yra požiūrio reikalas. Čia reikia keisti požiūrį.
Ministrė, aš suprantu, kad požiūrį supranta, ar ne, kad jų reikia keisti, bet laiko lieka labai nedaug, ar ne? Jau spalio mėnesį rinkimai ir per tą laiką sunku tikėtis, kad kažkas bus padaryta, kaip ir sunku tikėtis, jog štai Liepos mėnesį vyriausybės patvirtinta emigracijos mažinimo programa irgi pradės funkcionuoti. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų pats principas, nes aš esu įsitikinęs, kad jūs teisingai pasakėte, viskas keičiasi nuo požiūrio. Pirmiausia, reikia keistis patiems, keisti savo požiūrį, o po to jau ieškoti instrumentų, kurie gali tai pakeisti. Kaip padaryti, kad iš tikrųjų požiūris į tą regioninę ekonominę politiką keistųsi ir ministerijose? Kad jie tą kompleksiškumą, na, suprastų.
Požiūrį keisti yra sunkiausiai. Jo, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad man teko malonumas dirbti Europos audito rūmuose ir gal pirmą kartą prieš gerus metus laiko Europos audito rūmai drįso pasakyti ir Europos parlamentui ir Europos kitoms institucijoms apie tai, kad tikrai atėjo laikas keisti požiūrį, todėl kad tai yra 21 iššūkis ir nesisprendžia problemos. Ir buvo krizė, praėjo, dar vis pasiekmes velkasi, gali būti, kad ateis gal ir kokia nors nauja krizė, bet kokiu atveju yra visiškai aišku, kad ekonomika yra cikliška. Dabar yra augimas ekonomikos, reiškia, bus po metų ar dviejų sulėtėjimas. Todėl tikrai va, dar kartą grįžtu panaudoti tos pinigus, kaip iš ES yra labai svarbu. Ir mūsų, būtent finansų ministerija, kaip vadovaujant institucija, dabar dirba intensyviai su asignavimo valdytojais, su ministerijomis, bandydama juos įtikinti, kad tie projektai, kuriuos jie nori teikti, kad būtų finansuojama ir kad būtų tinkamos tos išlaidos, būtų ne tik tai orientuotos į infrastruktūros tą toliau įdėjimus tuos į pastatus, bet būtent į ekonominę tą pusę. Ir labai žinokite, sunkiai vyksta tos visos derybos, mes truputėlį dėl to vėluojame, bet man patiko, kai specialistai finansų ministerijoje pasakė man, ministrė, prašau, duokite mums galimybę padaryti, ką reikia padaryti. Nes jeigu mes to nepadarysime, tai tikrai nepakeisime požiūrio tie, kurie galvoja, kad ir toliau galime taip neatsakingai investuoti pinigus į, nu, aš nežinau, kažkur tai, kur niekur neveda, kaip jūsų tiltas Baltosios Rožės, kurį aplankiau.
Taip.
Ir kuris tikrai kol kas niekur neveda. Bet tai nereiškia, kad jisai negali vesti.
Jokios abejonės, tokių idėjų irgi yra. Iš kitos pusės mes turime tokios patirties, kaip štai pramonės parko steigimas, į kurį buvo investuota ne vienas milijonas litų, ir kai ateina investuotojai ir jie sako, gerai, mes galime kažką statyti, bet pasirodo ten 4 metrai durpių ir niekas nieko nestatys, nes tai yra neracionalu. Tai štai jūsų nuomonė, europinių fondų panaudojimo efektyvumas, kaip jį užtikrinti? Mes apie tai kalbėjome, bet vis dėlto vietos valdžia sako, aha, ministerijos mumis nepasitiki, jie nori turėti svertų savo rankose. Iš kitos pusės mes gyvendami vietoje geriau galbūt žinome, kur ir kaip galima nukreipti tas lėšas. Kokia jūsų kaip finansų ministrės pozicija? Kaip surasti va, tą sinergiją tarp centro ir regiono?
Na, tikrai, kaip sakiau, tie projektai turi būti nukreipti į būtent ekonominės infrastruktūros tą steigimą. Nes, nu, paminėjote, ta socialinė atskirtis yra labai didelė.
Taip.
Ne? Bet žiūrėkit, mes skiriame, kad ir gynybai, krašto apsaugai, ar ne, 150 milijonų eurų kitiems metams biudžete. Ir mes, pavyzdžiui, tą 150 milijonų, aš čia kaip pavyzdį,
tai
Lietuva.
Taip.
Mes tą 150 milijonų tikrai turime įsipareigojimus ir turime vykdyti. Bet mes jau turime dabar pagalvoti, kaip galbūt 18 metais mes iš tokių pat lėšų, kurias skirsim dar didesnės krašto apsaugai, mes ne tik pirksime ir šovinius, ir liemenės, bet mes galime nukreipti dalį tų pinigų įkinkyti dirbti mūsų įmonės, Lietuvos įmonės,
kurios
gamintų ir tai gali padaryti, jos prisidėti tikrai mūsų lazeriai, biotechnologijos ir taip toliau. Tai reikia tiesiog, nu, iš tiesų kažkokio trūksta mums tokio vat, požiūrio verslumo ir aš manau, kad galima iš tiesų...
Man kartais atrodo drąsos, netgi drąsos pasvajoti ir bandyti tai padaryti.
Kūrybiškumo.
Taip,
tai yra kūrybiškumas.
Taip,
trūksta, bet geri pavyzdžiai turi kvėpti.
Kągi, 2016 kai kas ekonomistai jau teigia, jog 10 metų prabėgo ir situacija panašiai 2006, vadinasi dar porą metų, 2018 mes vėl turėsime stingį ir krizę. Kokia situacija mūsų biudžete, pusmetis prabėgo, apie kažkokius biudžeto persvarstymus, lyg tai per daug nekalbama, finansų ministrė tą situaciją žino geriausiai, nes miesto savivaldybė sako, jog neblogai, viskas lyg tai subalansuotas, beje, pirmasis biudžetas, kuris buvo subalansuotas ir kaip nors jie sako, mes vis tik įsiviniosime. Tai kokie mūsų šalies?
Geros žinios, o kalbant apie Lietuvos biudžetą, tai šių metų biudžetas tikrai yra vykdomas gana gerai, mes tikrai surenkame pajamas, kurios buvo planuotos ir net šiek tiek daugiau. Bet kalbant apie kitų metų biudžetą, tai mes esame toje nelengvoje situacijoje, kai įsivedę eurą, mes patekome į eurozoną ir yra keliami labai griežti fiskalinės taisyklės, išlaidų kontrolės reikalavimai. Mes esame suplanavę, kad kitų metų, 17 metų biudžetas turi būti subalansuotas. Jis turėtų būti nedeficitinis, arba tas deficitas yra tiek, kiek leis mums Europos komisija, jeigu mes labai mažai nukrypsime ir jeigu mes įvykdysime kokias tai struktūrinės reformas.
Tai ne taip, kaip Ispanijoje ir Portugalijoje, ar ne?
Ir jeigu, na, iš tiesų, Ispanija ir Portugalija, nenorėčiau, kad Lietuva atsidurtų tokioj padėtyje, nes sankcijos už deficito perviršį gali būti gana žiaurios ir gali būti tikrai pritaikytos ir sakykime, dar ten tas procentas sumokėti nuo BVP, bet taip pat ir europinių lėšų nedavimas tiesiog, kaip sakoma, nedavimas. Tai aš tikiuosi, kad Lietuvoje mes tą situaciją suvaldysime, bet kai yra tos griežtos taisyklės, tai ir va, reikia skirti ir krašto apsaugai, reikia labai daug skirti ir skiriam tikrai ne tiek, kiek norėtųsi ir kiek reikėtų socialiniai atskirčiai mažinti ir darbo užmokesčiui didinti ir tam neapmokestinimui pajamų didinimui, kas paliečia ypatingai tikrai tas šeimas gyvenančias va, skurdo toj zonoje ir auginančius vaikus ir ta parama šeimai vaikams tikrai mes skiriame per mažai žmonėms. Bet, kaip sakau, ir vyriausybė, ir finansų ministerija yra įsprausta į rėmus. Todėl mes turime labai galvoti, kur mes dedame tas likusias lėšas ir man tikrai labai gaila, kad vis dėlto matymas tos valstybės investicijos yra vėl nukreiptos didžiąją dalimi, nu ne visiškai teisingai, ne visiškai, ne į ekonomikos, ne regioninę ekonominę politiką, bet būtent į tą infrastruktūrą. Tai labai lengva padaryti, tai labai lengva įsisavinti, bet tai nėra investicijos.
Na, pats terminas įsisavinti, ko gero, turi tą šleifą, ar ne, su kuriuo dabar mes dar ilgokai gyvensime, vaikščiodami naujais šaligatviais, tuščiais skverais ir plačiomis gatvėmis, bet ne visada tai duoda ekonominę gražą. Jūs tikite, kad įmanoma iki 2020-ųjų investuojant tas Europos fondų lėšas vis dėlto gauti ir gražą.
Taip aš tikiu. Tai priklauso tikrai, ar mes sugebėsime pakeisti požiūrį ir aš manau, kad galima pakeisti požiūrį, jeigu tu nepaprastais būdais keiti tą požiūrį, bet gerais pavyzdžiais, o pavyzdžių, manau, Lietuva yra tikrai pilna ir aš va dabar ir, kad yra Lietuvoje tikrai matau gerų tų pavyzdžių. Vienas dalykas, antras dalykas, jeigu bus politinė valia ir politinis sutarimas ir manau, kad reikia padaryti labai tokius nedidelius minimalius žingsnius, kad galima būtų svarbiausia pažaboti tą emigraciją, kad žmonės pradėtų norėti sugrįžti ir aš
pradėtų tikėti.
Tikėti. Na, tikrai to tikėjimo įkvėpti reikia mokėti. Bet aš tikiu, žinokite, gal nebus taip gerai, kaip aš norėčiau, kad būtų gerai. Bet kažkiek geriau, požiūrio prasme pasikeitimo, tikrai manau, kad realu, nes ne tik aš taip galvoju, jau daug žmonių Lietuvoje galvoja taip, kad reikia kažką keisti. Ir keisti, kaip paprastai, reikia pradėti nuo savęs.
Šiandien jūsų laukia dar susitikimas su verslo atstovais, be jokios abejonės verslininkai paklaus, koks ministras požiūris yra ir reinvestuojama pelna, ar čia galima lengvatų kažkokių surasti. Kokia jūsų pozicija kaip ministrės?
Na, aš tikrai nesu nusiteikusi prieš lengvatas apskritai, bet lengvatų mes turime labai daug visokiausių iš tiesų. Įvairioms mažoms interesų grupėms yra numatyta per ilgus metus daug visokių lengvatų. Ir todėl galvojant apie kokią nors lengvatą, tu turi labai gerai pasverti ir paskaičiuoti ir pamatuoti, jeigu aš duosiu čia lengvatą, bus kažkokie netekimai.
Iš kur paimti?
Taip, bet čia net ne iš kur paimti. Bet reiškia, kažkas nukentės, realiai nukentės, jeigu mes duosim verslui lengvatų, ar ne, tai nukentės, jeigu biudžetas, iš kurių mes turime finansuoti, pavyzdžiui, socialinės paramos sistemos kūrimą Lietuvoje, sveikatos apsaugos gerinimą, švietimo sistemos tvarkymą.
Ką reikia keisti
irgi. Ir sakykime, dabar kalbant apie verslininkus, tai tikrai šiandien irgi išgirdau. Vat pasinaudojo verslininkai parama iš Europos Sąjungos. Jie sukūrė darbo vietų. Labai gerai, bet jie moka taip pat, žiūrėkit, dažnai tik minimalią mėnesinę algą. Taip. Ar ne? Ir natūraliai kyla klausimas, mes turime galvoti, kaip vis dėlto ir verslininkus mūsų pakeisti, kad jie ne tik tai tikėtųsi, kad va, didinkite mums lengvatas verslui, reiškia, reinvestuojamam verslui ir taip toliau, mes sudarykit sąlygas puikiai pasinaudoti ES fondais, kad kurti tą ekonominę infrastruktūrą, šaunu, puiku, bet ir verslininkai taip pat turi pakeisti požiūrį. O kuom jie prisideda, jų socialinės atsakomybės klausimas?
Labai geras atsakymas. Mūsų studijoje šiandien viešėjo finansų ministras Rasa Budbergytė. Galima, žinoma, kalbėti konkrečiai, bet konkretumą mes jaučiame kiekvieną mėnesį savo kišenėje. Norėtųsi, kad tas konkretumas būtų šiek tiek didesnis, ar ne?
Taip.
Ačiū Jums labai.
FM 99.